Economia lumii noastre este un labirint. Cum poți ieși din el? Economia la zi, o emisiune de Alex Clodeanu.
Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Economia la zi. Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 60 de minute sunt René Stoica din regia de emisie și Alex Clodeanu de la microfon. Dragi prieteni, și astăzi vom răspunde întrebărilor dumneavoastră, întrebări pe care ni le veți adresa dacă veți urma numărul de telefon 021-269-0808 și de asemenea vom răspunde și întrebărilor pe care ni le-ați trimis deja pe adresa de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com, întrebări ce țin de domeniul bancar, de domeniul imobiliar și sau de domeniul asigurărilor. Așa cum spuneam, stimați ascultători, vom răspunde întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați, întrebări din domeniul bancar și tangențial din domeniile asigurărilor și imobiliarilor. Vom răspunde dacă dumneavoastră ne veți suna la numărul 021-269-0808 și de asemenea întrebărilor pe care ni le-ați trimis deja pe e-mail. Haideți însă, pentru început, să vă oferim câteva informații la programul Prima Casă, mai exact la programul Prima Casă 3. Programul Prima Casă, prin care persoanele fizice sau prin care persoanelor fizice le sunt acordate garanții guvernamentale pentru achiziția sau construcția de locuințe, va continua și anul acesta. Doar că sunt câteva modificări despre care am putea să vorbim. Pe de o parte, stimați ascultători, conform deciziei de săptămâna trecută, dobânda a fost redusă puțin și anume pentru o finanțare pe o perioadă cuprinsă între 10 și 20 de ani. Dobânda va fi calculată pe baza indicelui Euribor la 3 luni, la care se adaugă, acum ține de fiecare bancă, însă o marjă fixă în jur de 2,25%. Pe de altă parte, se va constitui un cash colateral sau se va constitui un gaj pe conturile curente pentru persoanele care vor accesa programul Prima Casă. Haideți să răspundem pentru început unui apel telefonic, după care vom reveni. Alo?
Alo, bună ziua!
Vă ascultăm, spuneți.
O întrebare, așa vei fi eu.
Da?
Deci am făcut un credit bancar.
Da.
Împreună cu soția.
Da.
După care ea a divorțat de mine.
Da.
Și acum aș dori să întreb, da, că acum m-a luat și în șomaj, dacă aș putea să merg undeva ca ea să plătească restul creditului.
Spuneți-mi, vă rog, cine a fost titular?
Titularul eu.
Și soția dumneavoastră a fost codebitor?
Da, care a semnat și actele.
Bun. Atunci să știți că prima persoană care va fi trasă la răspundere veți fi dumneavoastră, după care soția dumneavoastră.
Aha.
Deci atât titularul cât și codebitorul au cumva aceleași obligații față de bancă.
Mm-hmm.
Doar dacă nu cumva eu știu în urma procesului, dacă a avut loc așa ceva în urma divorțului, s-a stabilit altceva în instanță. Deci doar dacă nu s-a stabilit, nu s-a modificat cu ceva altfel, în mod normal, atât titularul creditului cât și codebitorul au aceleași obligații, amândoi.
Da, da, da. Bine, asta a fost tot.
Bun. Și dumneavoastră de asemenea. 021-269-0808 ne stă în continuare la dispoziție, stimați ascultători, ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Luăm, stimați ascultători, un alt apel telefonic. Bun venit în emisiune.
Bună dimineața.
Vă ascultăm.
Fiți amabil, spuneți-mi și mie care este procentul la pensii. Deci dintr-un salariu, să zicem de exemplu 7 milioane, cât este procentul pentru asigurări sociale la casă de pensii?
Pe care le veți obține dumneavoastră.
Da.
Emisiunea Economia la zi nu acoperă această arie. Nu putem să vă dăm un răspuns, din păcate.
Credeam că sunteți așa, că sunt...
Sunați, da, am înțeles. Sunați miercuri.
Miercuri?
Da, miercuri la aceeași oră.
Bine, mulțumesc, o zi bună.
Pentru puțin, la revedere. 021-269-0808, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție, ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Haideți, stimați ascultători, până vom avea un nou telefon, să mai spunem câte ceva despre acest program Prima Casă 3. Pe de o parte, putem vorbi despre introducerea unei garanții suplimentare în favoarea băncii, adică prin instituirea, așa cum spuneam, în favoarea băncii, a unui gaj pe conturile curente ale împrumutatului. Acestea au natura de a proteja interesele, haideți să spunem, ale tuturor părților implicate în acordarea și garantarea creditului pentru cazurile în care s-ar institui popriri asupra conturilor clienților. Aceasta are în vedere preîntâmpinarea cazurilor în care, în urma înființării pe popriri pe conturile beneficiarilor de credite Prima Casă de către creditorii următori, s-ar ajunge în situația executării garanțiilor. Așadar, programul Prima Casă prevede și lucrul acesta, un gaj pe conturile curente ale împrumutatului în favoarea băncii. De asemenea, mai sunt și alte lucruri despre care putem să vorbim, și anume pentru întregirea sau despre întregirea dreptului de proprietate. Atât în situația în care, să zicem, beneficiarul are în proprietate cotă parte sau cote părți din locuință, indiferent de modul în care a fost dobândit, se intenționează și dorește să achiziționeze restul de cotă parte sau cote părți, respectiv dacă imobilul a fost achiziționat în cadrul programului, să zicem, de doi beneficiari, adică au fost doi coproprietari, iar unul dintre aceștia renunță din diferite motive, spre exemplu din datorită sau din cauza divorțului sau eu știu din alte cauze, atunci este prevăzută următoarea posibilitate, și anume de a prelua și partea rămasă. Deci de preluare a proprietății care a fost exclusă. Aceasta este o altă modificare a programului Prima Casă 3. Continuăm să răspundem întrebărilor dumneavoastră, stimați ascultători, întrebări pe care ni le adresați la numărul de telefon 021-269-0808. Alo?
Bună ziua! În legătură cu programul Prima Casă.
Spuneți!
Aș vrea să știu în ce condiții ar putea primi, ar putea cumpăra o casă, o persoană cu handicap grav, care are doar un ajutor social, pentru care rudele, să zicem, dau gaj, locuință sau terenuri, sau...
Am înțeles.
Da.
Să știți că și la programul Prima Casă, ca la orice alt tip de credit, se ține cont de venituri.
Da, dar asta vă spun. Deci persoana nu poate. Deci efectiv nu poate.
Deci
aceste persoane care se află în această situație, cum pot rezolva sau cum se pot integra în programul Prima Casă?
Bun. Păi, în același mod în care se pot sau în care nu se pot integra alte persoane care au un venit redus. Înțelegeți? Deci programul Prima Casă nu oferă, eu știu, credit dacă nu există venituri.
Deci oferă nu, familialul, singur... să zicem, familiarul.
Nu, trebuie să fie codebitori. Deci pot să fie...
Se angajează rude, bunici, părinții, se angajează să sprijine această persoană.
Am înțeles, însă trebuie să iarăși îndeplinite condițiile pe care banca le are la orice alt credit. Diferența dintre programul Prima Casă...
pentru că condiția este ca totuși persoana să aibă venituri.
Haideți să vă spun ce spune banca, da?
Da.
Că nu spun nici eu, nici dumneavoastră, nici altcineva.
La întrebarea, cum poate fi această persoană, să zicem, cu handicap grav?
Bun, am să vă răspund și la această întrebare. Mai aveți și o altă întrebare?
Nu, deci aș vrea o lămurire clară la această întrebare. Bun, vă rog.
Bun. Programul Prima Casă are câteva beneficii față de un alt credit ipotecar sau de achiziția unei locuințe. Prin faptul că dobânda este impusă de către stat, prin faptul că FNGCI garantează pentru persoana respectivă, prin faptul că se oferă un credit cu un avans de 5%, sunt câteva avantaje. Asta nu înseamnă că persoana care dorește să cumpere este scutită de scoring. Adică trebuie să, sau se poate să-i se acorde un venit, un credit, fără să aibă venituri, pentru că va trebui ca lună de lună să plătească rata.
Aici fac o paranteză, nu mă scuzați că vă întrerup.
Ați înțeles ce v-am spus până să faceți paranteza?
Persoanele care asistă sau ajută sau...
Așa, cu ce se angajează?
Deci fac acest contract și se obligă a ajuta persoana din venitul.
Cu ce anume?
Nu din venitul persoanei în cauză.
Bun. Se poate merge atunci pe un credit normal de achiziție locuință și dacă, în urma analizării dosarului, în ce sens? Veniturile persoanei în cauză plus veniturile fratelui, sorei, părintelui și așa mai departe, dacă se face un calcul și se constată că se poate acorda credit, atunci se acordă credit. Pentru că dacă vine și, să zicem, un părinte și este codebitor, atunci perioada se scurtează. Ați înțeles?
Da.
Bun. Și de asemenea, dacă acel părinte este de văzut, apoi dacă are alte credite, care este gradul acelui părinte de îndatorare pe care îl suportă? Ați înțeles?
Da.
Deci se face un scoring ca la orice alt credit. Dacă se încadrează, îi se acordă, dacă nu se încadrează, nu îi se acordă. Deci, pentru că programul Prima Casă nu putem spune că este preferențial în sensul că alege arbitrar pe cineva. Înțelegeți? Sunt niște condiții care trebuie să îndeplinite ca pentru orice alt credit. Bun. Mai aveți și o altă întrebare?
Nu. Trebuie să vedem ceea ce ați spus, să analizăm și să vedem dacă se ivesc alte probleme. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună.
Pentru prea puțin și dumneavoastră. 021-269-0808 ne stă în continuare la dispoziție, dragi prieteni, ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Așa cum spuneam, creditul Prima Casă nu ne scutește de existența unor venituri. Orice credit se acordă, doar dacă avem venituri, doar dacă banca respectivă consideră că noi ne putem plăti lună de lună rata la care acum ne angajăm. Preluăm un alt apel telefonic. Bun venit în emisiune.
Bună dimineața.
Alo. Vă ascultăm, spuneți.
Bună dimineața.
Bun venit în emisiune.
Am vrut să fac o tranzacție imobiliară.
Da.
Să cumpăr o casă.
Da.
Și am găsit un client care era cu prima casă pentru apartament. Eu am vrut să vând apartamentul.
Așa.
Și să iau casa respectivă. Am făcut tranzacția asta printr-o agenție.
Da.
Și eu am dat, atunci când am făcut antecontractul, am dat 1.000 de euro...
Comision.
Comision.
Așa.
Nu comisionul. În afară de comision am dat acord.
Avans.
Avans, da.
Deci dumneavoastră, stați puțin să vedem că nu știu dacă am înțeles bine. Dumneavoastră ați dorit să cumpărați o locuință prin programul Prima Casă?
Nu.
Dumneavoastră aveți un imobil care a fost cumpărat...
Am avut apartament.
Da.
Și apartamentul, am avut un client cu prima casă.
Așa, și dumneavoastră ați vrut să cumpărați o altă casă?
Eu am vrut să la altă casă.
Așa.
Și...
Dumneavoastră ați dat un avans la casa pe care doreați să o cumpărați.
Da, așa. De 1.000 de euro.
Așa.
Plus comisionul agenției.
Așa.
Așa. Între timp, deci până mi-au venit evaluator, am fost tot în regulă. Persoana care a vrut să cumpere la mine apartamentul m-a tot asigurat că treburile sunt bune, că are aprobare în partea băncii. El tot printr-o agenție.
Așa.
Așa. Între timp, eu am mai dat niște... Încă 3.000 de euro a cont.
Așa. Și nu s-a mai realizat tranzacția.
Și nu s-a mai realizat tranzacția. Acum eu vreau să știu dacă pe antecontract au fost numai 1.000 de euro a contul.
Așa, și 3.000 ați dat dumneavoastră în mână așa, fără să scrie undeva.
Da.
Bun, am înțeles. E bine, întrebarea dumneavoastră ține, cred, mai mult de domeniul juridic. Ce pot să vă spun este că, în mod normal, dacă dumneavoastră acei bănuți i-ați dat pe încredere, tot pe încredere, vor fi returnați? Dacă nu îi veți pierde.
Deci, ăia 3.000 de euro, când i-am dat, am scris pe tot pe un formular la agenție, dar nu pe antecontract.
Am înțeles. Bun, haideți să vă spun, uitați, din câte știu eu, sau în mod normal, atunci când se face un antecontract, se spune că persoana care plătește, că cumpără, dacă se răzgândește cumpărătorul, pierde avansul, dacă se răzgândește vânzătorul, trebuie să înapoieze dublul avansului către cumpărător. Acum depinde ce și cum a fost întocmit acel antecontract.
Asta spuneți-ne.
Bun, în cazul acesta nu are nicio obligație persoana de la care dumneavoastră dorea să cumpărați casa față de dumneavoastră. Dumneavoastră v-ați răzgândit din perspectiva dumnealui. Însă, haideți să vă spun altceva. Această întrebare ține mai mult de domeniul juridic, să știți.
Da.
Da? Așa că dumneavoastră sunați la emisiunea E bine să știi. Și avocatul Dana Bordeanu vă va răspunde mai bine, pentru că ține de, așa cum a spus, de juridic. Da?
Da, asta miercuri, nu?
Miercuri, da. Miercuri de la ora 9, de la ora 10, sau luni seară de la ora 9.
Bun, mulțumesc frumos.
Pentru prea puțin.
Mulțumesc.
021-269-0808, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră, întrebări de domeniul bancar, dar într-adevăr tangențial și cu domeniul imobiliarilor și cu cel al asigurărilor. Haideți să răspundem unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Sunt persoană cu handicap de grad 2 și sunt scutită de la plata impozitului pe casă. Trebuie să mai fac asigurarea obligatorie? E bine, asigurarea obligatorie trebuie încheiată de orice proprietar. Nu există scutiri în momentul de față pentru nici o categorie. Așadar, sunteți scutită de la plata impozitului, dar nu sunteți scutită de la asigurarea obligatorie a locuinței. 021-269-0808 ne stă la dispoziție în continuare, stimați ascultători, încă aproximativ 40 de minute. Numărul a fost format. Bun venit în emisiune, sunteți în direct. Alo?
Bună ziua, am revenit.
Spuneți.
Referitor la programul Prima Casă.
Da.
Pentru eventualele persoane care nu au venituri suficiente pentru a achita ratele către bancă.
Așa.
Întrebarea este următoarea. Codebitorii care se angajează să plătească ratele către bancă,
da,
pentru programul Prima Casă, dacă au voie să fie proprietari de locuință cumpărată de la...
Păi, de aceea eu v-am sugerat să mergeți pe un credit de achiziție obișnuit. Ca să nu mai țineți de, să nu mai fiți legată de toate celelalte condiții. Mergeți pe un credit de achiziție obișnuit și atunci nu mai aveți, nu veți mai întâmpina aceste probleme.
Deci înseamnă că nu este programul Prima Casă care oferă niște facilități.
Nu mai, da, asta vă spun, nu veți mai merge pe programul Prima Casă. Pentru că dacă veți încerca să mergeți pe programul Prima Casă,
da,
nu doar din aceste motive, nu veți avea,
nu.
Da, nu veți avea șanse de succes.
Da.
Oricum vă spun că șansele reale sunt mici.
A,
nu știu, nu știu despre ce, nu știu despre
bine,
ce sume vorbim. Deci nu știu care este, m-auziți?
Da,
puțin.
Da.
Nu știu care este suma despre care vorbim, suma pe care o are efectiv acea persoană despre care dumneavoastră ne spuneați.
Deci se poate da jumătate din sumă, poate da în gaj o locuință, poate da un teren.
Păi nu, stați
da...
puțin, eu am înțeles ce îmi spuneți.
Da.
Deci contează atunci când mergem să cumpărăm un apartament prin credit bancar, contează veniturile pe care noi le aducem, apoi care este avansul. Dacă venim și oferim un avans de 50%, atunci situația se mai schimbă puțin. Însă,
la Prima Casă, deci eu mă refer numai la Prima Casă, nu la...
A, nu. Dacă vorbim despre Prima Casă, să știți că nu o să reușim.
Da, deci răspunsul este nu. Bine, eu vă mulțumesc și
pentru
o zi bună în continuare.
De asemenea, așa cum spuneam, stimați ascultători, este în cazul de față cel puțin mai bine să mergem pe un credit de achiziție obișnuit. Pentru că programul Prima Casă are într-adevăr avantaje, are pe de altă parte și niște restricții. De aceea trebuie să vedem dacă ne putem încadra în acest program. Răspundem acum un alt apel telefonic. Bun venit în emisiune.
Ce-a, domnule?
Vă ascultăm, spuneți.
Mă numesc Viorel și sunt din București.
Da.
Și am și o rugăminte la dumneavoastră, că aș putea să iau și eu numărul dumneavoastră din regie. Am, și să vă spun după emisiune, am o întrebare mai așa, mai delicată, mai așa.
Atunci lăsați numărul dumneavoastră,
da,
la colegul meu și vom, da, discuta probabil și după emisiune. Nici nu știu. Da. Vă mulțumim pentru telefon. 021-269-0808 ne stă la dispoziție, dragi prieteni, dar mai înainte de lucrul acesta, în cazul în care telefonul nu sună, aș dori să luăm o scurtă pauză, pauză în care să ascultăm o primă piesă muzicală, după care, dragi prieteni, vom reveni în direct cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră, răspunsuri la întrebări care țin de domeniul bancar și tangențial de domeniile asigurărilor și imobiliarilor. Haideți acum să ascultăm o primă piesă muzicală.
Radio Vocea Speranței.
We worship you.
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 Revenit în direct, stimați ascultători, răspundem întrebărilor dumneavoastră, suntem în cadrul emisiunii Economia la zi, răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați la numărul de telefon 021-269-0808. Preluăm acum un alt apel telefonic, bun venit în emisiune. Se pare că legătura s-a întrerupt. Așa cum spuneam, răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați, întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și imobiliarilor. De asemenea, răspundem și întrebărilor pe care ni le-ați adresat pe e-mail la adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Se pare că numărul nostru de telefon a fost format încă o dată. Preluăm un alt apel telefonic. Bun venit în emisiune.
Alo.
Alo.
Să trăiți, domnul Alex.
Și dumneavoastră.
Vă rog frumos o informare despre asigurarea asta obligatorie. Eu am făcut un act de cumpărare la un băiat de-al meu, dar am casa cu 4 camere și locuim în aceeași casă, în același acoperiș. Trebuie făcut separat și el și eu sau numai eu?
Stați că nu am înțeles ce a spus dumneavoastră la început că ați făcut.
Contract de vânzare, cumpărare la un băiat.
Păi și acum imobilul este al dumneavoastră sau este al acelui băiat?
Nu, e al meu, dar are și el actul lui, se pare rolul lui și eu, dar e aceeași casă, e aceeași intrare. El nu se cuvine, de fapt, dar...
Este un fel de duplex acum. Acel imobil este împărțit pe hârtie în două.
Da. Este, dar e aceeași acoperiș. Zic, asigurarea.
Păi am înțeles, dar deja în momentul de față înseamnă că, din punct de vedere legal, acolo sunt două imobile.
Da.
Atunci va trebui ca dumneavoastră să faceți o asigurare pentru partea dumneavoastră, iar dumnealui asigurare pentru partea pe care o deține.
Deci chiar dacă e același acoperiș, nu?
Deci dumneavoastră nu sunteți coproprietari pe același imobil.
El e coproprietar.
Păi nu, stați puțin. Dacă sunteți proprietari pe același imobil, conform actelor, coproprietari, înțelegeți? Atunci se face o singură asigurare. Dacă sunt două imobile, atunci se fac două asigurări. Adică dacă este gen duplex, înțelegeți, se fac două asigurări. Dacă pe aceeași casă sunteți proprietari și dumneavoastră și acea persoană, după cum probabil sunteți proprietari dumneavoastră și soția pe casa pe care o aveți, dacă în același fel este proprietar și acea persoană alături de dumneavoastră, atunci se face o singură dată asigurare.
O singură, da?
Deci eu nu vă spun să faceți o singură dată asigurarea. Însă nu știu cum stau lucrurile legal. Din ce am înțeles de la dumneavoastră, sunt două imobile. A spus că are rol. Plătiți impozit separat.
Da, e în același acoperiș. Am casa cu 4 camere și are el două și două. Atâta. Dar același acoperiș.
Impozit la stat cum plătiți?
Păi are și el, plătește și el. Are.
Păi atunci?
Da.
Dacă plătiți separat impozit, nu înseamnă că sunt două lucruri distincte?
Sunt, dar zic, același acoperiș.
Bine, eu v-am spus, dumneavoastră, acum înțelegeți ce doriți.
Da.
Deci, părerea mea este că ar trebui să încheiați două asigurări.
Două asigurări, nu? Bine, doamna. Mulțumesc să trăiți.
Cu plăcere, o zi cât mai bună. 021-269-0808 ne stă în continuare la dispoziție, stimați ascultători, pentru întrebări din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor și cel al imobiliarilor. Până vom avea un alt apel telefonic în emisiune, haideți să răspundem unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail. La ce bancă pot apela pentru un credit de nevoi personale dacă figurez în biroul de credit? E bine, acest gen de întrebări sunt frecvente și, după cum știți, după cum am mai spus, stimați ascultători, în alte ediții pe care emisiunea Economia la Zile a avut, nu există condiții speciale de creditare pentru situația în care suntem înregistrați ca răuplatnici. Fiecare persoană, în funcție de situația creditului și a restanțelor pe care le are, prezintă un anumit grad de risc pe care o bancă este dispusă să și-l asume sau nu. Acum, trebuie să știm că o bancă oferă credit nu în funcție de, nu direct în funcție de situația restanțelor, ci în primul rând în funcție de veniturile pe care noi le avem și de capacitatea de a rambursa creditul fără probleme. Acest lucru este la bază. Toate celelalte sunt adiacente sau sunt alte detalii care au o importanță mai mare sau mai mică la dosarul pe care noi îl prezentăm la bancă. Bineînțeles că dacă avem întârzieri, dacă am fost extrabilanțieri, adică dacă, eu știu să zic, că am fost executat silit și este vorba despre o sumă mai mare, șansele de a primi un credit sunt foarte, foarte mici. Dacă însă întârzierile au fost mai micuțe, dacă perioada de timp cu care ne-am întârziat a fost mai mică, dacă acum situația noastră financiară este una bună, o bancă va fi deschisă să ne ofere un credit. Preluăm un alt apel telefonic. Bun venit în emisiune!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Dacă la același imobil există două clădiri, cum
așa
se plătește
asigurarea?
Asigurarea.
Haideți să dezvoltăm puțin ce înseamnă același imobil, două clădiri.
Deci, avem o casă peste curte.
Da, aveți o casă?
Da.
Și este un etaj al unei persoane și un etaj al altei persoane, sau cum anume?
Deci e a noastră, toată.
Da?
Da.
Păi atunci care este problema asta? Nu știu, n-am înțeles cum adică două clădiri și același imobil.
Două corpuri de clădire, două camere sunt pe o parte, două pe alta.
Dar dumneavoastră aveți un singur act de proprietate,
da,
asupra,
da,
lor.
Da.
Da?
Da.
Bun, atunci veți plăti pentru amândouă.
Pentru amândouă, deci o singură asigurare.
Plătiți impozit ca pentru o singură,
da,
clădire?
Da, da.
Bun, atunci veți plăti o singură asigurare.
Mulțumesc frumos.
Pentru puțin.
La revedere.
021-269-0808, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție. Asigurarea obligatorie a locuinței o facem pentru acel contract de proprietate pe care noi îl avem. Dacă avem un contract de proprietate, nu putem să avem două asigurări, iar dacă avem sau dacă sunt mai multe contracte de proprietate, atunci nu putem iarăși să avem o singură asigurare obligatorie a locuinței. Haideți să continuăm să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le-ați trimis pe e-mail, până ce numărul de telefon va fi format din nou. Soția mea deține mai multe credite. Sună următoarea întrebare, sau așa începe. Din păcate am întârziat cu unele dintre ele și apărăm în biroul de credit ca roplatnici. Menționez că în istoricul acestor plăți am fost ani de zile buni platnici. În prezent, eu ca soț nu am credite și aș dori să le refinanțez pe toate celelalte pe o perioadă de 25 de ani. Cu toate acestea, am probleme. Am fost la mai multe bănci și am fost refuzați. De ce? Ce soluții am putea să găsim? Ca și la întrebarea de mai devreme, pot să răspund la fel, și anume că nu există condiții speciale. Adică nu există un standard al condițiilor pentru persoanele care sunt înregistrate ca roplatnici. Ci fiecare dosar se discută separat. Dumneavoastră aici mi-a spus câteva date generale, și anume că ați avut întârzieri și că ați fost în regulă, dacă pot să spun așa, mai mult timp. Este foarte bine faptul că ați plătit la zi toate ratele până la un moment anume, însă acum nu știu care este durata cu care dumneavoastră ați întârziat și nici care este valoarea. În mod normal, este ceva mai ușor să refinanțăm creditele atunci când avem deja întârzieri. Este mai ușor puțin să le refinanțăm în cazul în care dorim să punem și o ipotecă. Dacă dumneavoastră a spus că doriți o refinanțare pe 25 de ani, Cu siguranță, atunci înseamnă că doriți să aduceți gaj în favoarea băncii un imobil. Nu știu ce credite ați avut înainte. Dacă au fost credite negarantate și acum doriți să le refinanțați pe toate cu un singur garantat, lucrul acesta ar trebui să fie mai ușor. Mergeți să, pentru rezolvarea acestui aspect, mergeți la banca la care dumneavoastră aveți deja întârzieri. Pentru că în cazul acela, acea bancă va avea cumva garanția că își va recupera datoria pe care dumneavoastră o aveți. Dacă este bine sau dacă este nu, dacă este înțelept din partea dumneavoastră sau nu, este o altă situație. Iarăși, este de discutat în funcție de date concrete și nu în general. Însă, repet, fiecare bancă ia o decizie în funcție de dosarul pe care noi îl avem, în funcție de capacitatea de rambursare pe care banca consideră că noi o avem. 021-269-0808 ne stă la dispoziție în continuare, stimați ascultători, ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Un împrumut din 2003 până în 2006 și sunt înregistrat ca roplatnic. După cât timp pot lua un alt credit? Vă referiți probabil cât timp vor rămâne informațiile dumneavoastră în biroul de credit. Ei bine, informațiile rămân în biroul de credit 4 ani de la ultima actualizare negativă, dacă pot să spun așa. Adică, dacă dumneavoastră ați avut împrumutul din 2003 până în 2006, iar în 2006 ați achitat creditul pe care l-ați avut, ați încheiat sau v-ați reglat conturile cu acea bancă, atunci, până în momentul de față, ar trebui ca dumneavoastră să nu mai figurați în biroul de credit. În cazul în care însă nu ați achitat nimic din acea datorie și dumneavoastră încă aveți restanțe, atunci veți figura cu restanțe curente și nu veți putea să luați un alt credit. Așadar, la 4 ani de la ultima actualizare a înregistrării dumneavoastră, biroul de credit va șterge automat orice informație cu caracter pozitiv sau negativ. Trebuie să facem, și o vom face probabil în cursul ediției de astăzi a emisiunii Economia la zi, această diferențiere între biroul de credit și centrala riscurilor bancare. Numărul 021-269-0808 ne stă la dispoziție, ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Preluăm, stimați ascultători, un alt apel telefonic. Iată, se pare că legătura s-a întrerupt din nou. Haideți să răspundem unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail. TVA-ul de 5% pentru locuințe noi este valabil și pentru cetățenii străini sau doar pentru cetățenii români? Bine, această întrebare, într-adevăr, haideți să spunem că are legătură cu domeniul imobiliar. Atât cetățenii români cât și cei străini beneficiază de cota redusă de TVA de 5%. Codul fiscal menționează că orice persoană juridică sau fizică, rezidentă și nerezidentă pe teritoriul României, trebuie să se supună legislației în vigoare. Așadar, acest TVA redus de 5% este valabil și pentru cetățenii străini, cât și pentru cetățenii români. 021-269-0808 ne stă la dispoziție în continuare, ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Continuăm, stimați ascultători, să răspundem întrebărilor dumneavoastră și iată că numărul de telefon a fost format încă o dată. Bun venit în emisiune! Alo?
Da, să trăiți!
Vă ascultăm.
Sunt născut în 52,
da.
7-a, 12-a, și sunt în pensie de boală.
Așa.
Și am o vechime total... Total, închide telefonul, închide că nu aud.
Spuneți-mi, vă rog, următorul lucru.
Am o vechime totală de 32 de ani, vechime. Și în grupa a doua, 22-23 de ani, cam așa ceva.
Alo, mă auziți?
Da, vă aud, vă aud.
Întrebarea dumneavoastră are legătură cu vreun credit sau cu banca?
Da? Nu, nu.
Nu, doar cu pensia și de, cu modul de calcul.
Cu pensia, că...
Și cu modul de calcul, probabil.
Da, 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 da.
Pe atunci, vă rog următorul lucru. Sunați dumneavoastră la același număr de telefon, miercuri de la ora 10. Sau luni seară, de la ora 21.
Păi da, cum o spunea domnul jurist de la radio, că de-aia am sunat.
Da. Nu știu la ce radio ați ascultat, însă în momentul de față, la Radio Vocea Speranței, nu vorbește niciun jurist. Eu nu sunt jurist.
Da? Radio, da?
Bun. Deci, emisiunea E bine să știi.
Da.
Cu avocat Dana Bordeanu, este miercuri de la ora 10 sau luni seară de la ora 9.
Asta e altceva, nu? Că acum vorbește un domn.
Așa, avocat. Despre probleme economice.
Probabil, da.
Bun.
Mă scuzați atunci.
021-269-0808, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție. Haideți să răspundem unei alte întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Doresc să împrumut rapid, fără giranți, de la un IFN, dacă se poate, de unde pot să îl obțin? Creditul rapid, într-adevăr, despre care dumneavoastră vorbiți, oferă posibilitatea contractării unor sume mici în maximum 48 de ore, fără giranți, fără garanții materiale și de obicei este direct la domiciliu. Acest credit rapid, această noțiune de credit rapid are într-adevăr și câteva, haideți să le spunem așa, avantaje, prezintă, bineînțeles, și lucruri mai puțin avantajoase. Dintre avantaje am putea să amintim proceduri mai flexibile, adică poate să aibă loc comunicarea prin e-mail, prin telefon, printr-un curier, eventual deplasare la domiciliu. Condițiile de eligibilitate sunt ceva mai relaxate. Pe de altă parte, nu este nevoie să avem o documentație așa de stufoasă ca în cazul oricărui alt credit. Se acordă foarte repede, iar ratele sunt fixe, adică știm de la început cum plătim. De obicei, atenție, se plătește săptămânal. Iarăși trebuie să fim atenți la încă un lucru, și anume la costuri. Atunci când vorbim despre un credit rapid, trebuie să fim atenți la costuri. Putem să mergem, eu știu, poate la CTLM, poate la TBI Credit și mai sunt și alte societăți financiare non-bancare de la care putem să obținem credite rapide. Haideți să preluăm acum un alt apel telefonic. Alo? Iată, se pare că telefonul se întrerupe destul de des în ediția de astăzi a emisiunii Economia la zi. Continuăm, dragi prieteni, să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați pe adresa de e-mail sau ni le-ați adresat deja pe adresa de e-mail. Când am fost la bancă, acum aproape 4 ani, pentru a anunța că am schimbat angajatorul, le-am spus că doresc să fac o eșalonare a unui overdraft, în limita maximum 3 salarii de atunci. Mi s-a răspuns că nu se poate, că nu se pot face eșalonări și să depun suma întreagă. Evident că până la urmă am depus banii, dar că a durat ceva. Concret, acum când vreau să fac un credit, nu pot deoarece apar în centrala riscurilor bancare cu suma de 1700 de lei restantă, deși în biroul de credit nu figurez. Mai sunt șanse să obțin vreun credit? Haideți să răspundem la această întrebare pe care am citit-o acum după ce vom prelua un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Spuneți, vă ascultăm, sunteți în direct.
Deci, am făcut un credit la bancă.
Da.
De 300 de milioane.
Așa.
Și acum nu mai pot să-l achit, că nu mai sunt bani.
Da.
Ce vreau să vă întreb? Au venit câteva plicuri acasă, mă rog, a spus că nu am posibilitatea și a zis că o să mai vin în continuare. Acum, de un singur lucru mi-e frică, pot să fac închisoare sau nu?
Am înțeles ce spuneți dumneavoastră. În mod normal, măsurile care se stabilesc pentru răuplatnici sau pentru persoanele care nu mai pot să plătească, aceste măsuri se stabilesc în instanță. Înțelegeți? Va trebui ca dumneavoastră să fiți trimis în judecată și acolo se va stabili concret ce care sunt pașii de urmat. Nu cred că trebuie să vă temeți de închisoare. Vă rog însă să dați radio mai încet, dacă se poate, pentru că ne auzim cu ecou.
imediat. Gata.
Bun, în urma sau deciziile instanței pot să constea în poprire pe venituri, adică să vi se oprească a treia parte din venituri, acelea care vor fi și la vremea respectivă.
Da.
Se poate ajunge până la urmă să se pună sechestru pe un bun.
Da, asta și conștient, știu.
Bun. La partea cu închisoarea mai puțin, data timp când nu vorbim despre o fraudă sau despre altceva.
A, nu, 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 nu. Deci...
Ce vă sfătuiesc este ca totuși, dacă se ajunge acolo, în instanță, să luați legătura cu un avocat.
Aha, am
înțelegeți?
Înțeles.
Este mai bine pentru dumneavoastră, mai sigur, mai precaut.
Da, 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 da.
Da? Da. Însă, da. În principiu, cam acestea sunt măsurile care se decid în instanță. Poprire pe venituri și, eventual, chiar își depinde de caz, să se pună gaj sau să se ajungă la executare silită.
Deci mi s-a întâmplat, a rămas fără serviciu,
da.
După aia m-am reangajat,
da.
Am început chiar să plătesc ratele și mi-au pus o grămadă de dobânzi, după aia iarăși a rămas fără serviciu.
Da.
Și tot așa.
Acum, în contractul de credit pe care dumneavoastră l-a semnat, trebuie să scrie ce se întâmplă în cazul în care nu plătiți ratele, și anume care sunt penalizările.
Da,
înțelegeți?
Da,
dacă
da,
acele
da.
Penalizări sunt întocmai așa cum au fost în contractul de credit, atunci nu puteți acum să vă plângeți, ca să zic așa. Adică asta este. Dacă
da,
sunt în plus, dacă sunt abuzive, atunci puteți să vă adresați și dumneavoastră băncii într-o primă fază. Dacă nu ajungeți la nicio înțelegere, puteți să mergeți în instanță.
Am înțeles, am înțeles. Bine atunci. Bine, o zi bună, la revedere.
Și dumneavoastră, la revedere. 021-269-0808, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție ca și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Haideți să ne întoarcem la întrebarea pe care am citit-o puțin mai devreme, și anume că acea persoană care a fost în urmă cu 4 ani, a fost la bancă și avea un overdraft, a anunțat faptul că și-a schimbat angajatorul, a dorit o eșalonare a datoriei pe care o avea, nu i s-a acceptat, iar în momentul de față spune că are întârzieri în centrala riscurilor bancare. E bine, atunci când avem un overdraft și mergem la bancă pentru reșalonare, din cauza, în special din cauza schimbării angajatorului, banca nu are obligația de a ne acorda această eșalonare. De obicei, se întâmplă, așa cum a fost și cazul acelei persoane, să se ceară, să se solicite rambursarea integrală. Bineînțeles, este posibilă și eșalonarea. Haideți să răspundem un alt apel telefonic, după care vom reveni cu răspunsul la această întrebare. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua! Referitor, vă rog frumos, la asigurarea obligatorie.
Da.
Eu am cumpărat casa rate prin Romvial.
Da.
Și nu am act de proprietate. Încă mai am 5 ani de achitat. Sunt la jumătatea contractului. Sunt obligată.
Păi, în momentul de față, cine este proprietar?
Păi, Romvialul, până termin actele. Casă naționalizată, cumpărată prin rate. Și nu am act de proprietate, doar contract de vânzare-cumpărare.
Există un contract de vânzare-cumpărare între dumneavoastră și Romvial?
Da, 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 și plătesc rate lunare.
Da. Iată, pentru faptul că mi-a spus că există acest contract de vânzare-cumpărare,
da.
Mă gândesc că dumneavoastră ar trebui să achitați
asigurarea.
Însă, sincer să fiu, nu pot să vă spun cu exactitate. Dacă doriți să sunați și emisiunea viitoare, până atunci eu mă interesez concret pe acest caz.
Tot vinerea?
Tot vinerea viitoare, da.
Da, mulțumesc mult.
Da? Deci, în momentul de față, așa consider.
Da. Da.
Însă, mă interesez concret pentru acest caz, cum se întâmplă.
Mulțumesc mult. Mulțumesc.
Pentru prea puțin.
La revedere.
021-269-0808, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție. De asemenea și adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Haideți să continuăm să răspundem acelei întrebări pe care am primit-o legată de overdraft. A spus că în momentul de față figurați cu întârzieri în centrala riscurilor bancare, dar nu figurați cu întârzieri în biroul de credit. E bine, iată, este o problemă aici, pentru că, într-adevăr, centrala riscurilor bancare ține de asemenea o evidență, de asemenea și biroul de credit păstrează o evidență, doar că sunt niște diferențe între aceste două instituții. Acum însă, dacă dumneavoastră aveți documente care atestă faptul că v-ați achitat datoriile, puteți încerca să obțineți un credit la orice bancă, posibilitatea contractării acestuia rămânând în picioare. Vă amintim faptul că centrala riscurilor bancare sau verificările făcute în centrala riscurilor bancare și în biroul de credit reprezintă doar o etapă. Care sunt șansele ca dumneavoastră însă să figurați cu întârzieri în centrala riscurilor bancare? Biroul de credit păstrează datele noastre sau întârzierile timp de 4 ani, centrala riscurilor bancare timp de 7 ani. Așadar, este posibil să fi trecut 4 ani de când dumneavoastră ați avut ultima actualizare negativă, iar biroul de credit să fi șters acea înregistrare, încât iar în centrala riscurilor bancare acea înregistrare să rămână. Nu știu dacă sunt înregistrări curente. Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Bun venit în emisiune.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Am și eu o problemă. Cred că dumneavoastră mă puteți îndruma.
Haideți să vedem.
Sora mea, mă rog, cu de ani mai mare ca mine, în vârstă suntem amândoi, nu-i vorba, are 78 de ani.
Da.
Și nu are copii. Ei, acum un an de zile, cam așa ceva, un nepot, care, mă rog, are niște firme, nu știu ce, mă rog, chestiunea asta, avea nevoie de niște bani și a împrumutat de la bancă bani și i-a pus gaz. S-a dus acasă cu lingușiri, cu ai, tanti, uite așa, că facem căzeri, că o să plătesc eu rata, nu știu ce.
A pus gaz pe ce anume?
Pe la apartamentul.
Da.
Apartament cu două camere.
Da.
Și, vă zic, acum 12 ani a rămas singură, așa că e fiind neajutorată. Eu, mai din când în când o ajutam, nu știu ce, și nepotul acesta bănuia că eu aș vrea să rămân în locul ei acasă sau cum, cam așa ceva.
Așa.
Și el de frică, sau așa bănuiesc eu, a vrut să facă chestia ca să fie sigur de apartament. Și acum vreo săptămână a primit de asta, somație, cum se zice.
Da.
Că în martie o va lua casa, că acum iarnă nu poate să dea afară din casă. Cam așa ceva, e o lege, așa ar zice.
Bun, deci, și care este întrebarea?
Păi, asta e întrebarea. Ce pot face ca să o ajut? Că ea este fiartă, cum s-ar zice.
Să nu-i se ia casa.
De supărare. Și nu trebuie să-i fac așa nepotul. Să-i ia casa, cum s-ar zic, fără să consimtă mântuie, fără vrerea ei. A făcut prin abuz de încredere.
Da, așa este.
Așa sunt persoanele în care vor să ia. Mai acaparatoare, cum s-ar zice.
În mod normal,
eu n-am intenție să o iau, nu-i vorba, o lasă cu ideea, treaba ei, mă rog, eu am casă.
A spus cum puteți să o ajutați.
Da.
E bine, situația nu este deloc una simplă. A spus că titularul creditului este nepotul sorei dumneavoastră.
Da, deci de la sora cea mare.
Așa, iar sora dumneavoastră a pus gaj pe acel imobil. Sau cu acel imobil.
El a venit, a garantat. Că, mă rog, cu chestii, nu știu ce, și atunci când făceau ei filmări pe acolo...
Care este știți?
Ea a șopit printre dinți așa, că o să-ți ia casa, dar ea nu și-a dat seama. Ne știe un toare de carte, vedeți, cam așa e problema.
Știți cumva care a fost perioada pe care a fost încheiat creditul?
Nu.
Nu știți.
Suma, s-ar zice de 4...
Nu sumă.
10 de mii de euro, cam așa ceva.
Bun. De ce vă spun? Pentru că, în mod normal, singurul lucru care poate să fie făcut și care să evite executarea sărită este achitarea creditului. Fie în rată lunare, fie integral. Deci acesta este singurul lucru.
Păi tocmai de asta se face darea afară din casă, pentru că el nu plătește creditul.
Acum, ca dumneavoastră sau ca sora dumneavoastră să rămână în apartament, este de văzut, bineînțeles doar în instanță se poate ajunge și să se schimbe cumva decizia, este de văzut pe cât timp a fost încheiat contractul de credit,
da,
pe de o parte, și pe de altă parte, dacă ne putem lega cumva de vârsta pe care o are sora dumneavoastră. Însă, iarăși, persoanele care, sau banca, momentul în care a încheiat acest contract de credit, cu siguranță a apelat și la serviciile unui avocat. Înțelegeți?
Acest nepot și atunci zice că e și din asta la bancă, cum zice, broker, cam așa ceva.
Este un broker bancar.
Deci, el știe treburile astea, le cunoaște și toate subtilitățile astea le-a folosit.
Da.
Profitând de încredere, de naivitatea ei.
Deci atunci probabil că singura variantă este, deci varianta sigură este să se achite creditul. Dacă nu se va putea, atunci nu prea vor fi alte variante.
Deci,
să se discute cu banca, să se discute cu banca și să eu știu ce variante pot să existe de acolo, sau să luați legătura cu un avocat care să se uite pe acel contract și să vadă dacă se poate lega de ceva anume, deși este puțin probabil.
Aveți dreptate. Mă consolez cu faptul că deja casa e dată. Și ea nu poate să scape de supărări. Vedeți noastră, v-am zis eu, tare nervoasă, uite așa, așa, cum o să mă dea afară din casă? Deși ei asigură că ei o să o ducă undeva, o să facă, o să dragă la un subsol undeva.
Cine
mă rog,
ei? Care ei?
Cămăruță.
Ei care?
cel care a făcut nepotul respectiv și cu sora lui și cu fratele lui.
Am înțeles. Bun. Ei, măcar acest lucru atunci să-l facă, nu știu, cumva.
Da.
Varianta ar fi să achite creditul. Este adevărat, este posibil, pentru că, știți dumneavoastră, vremurile s-au schimbat foarte mult în urmă cu 2-3 ani. Și să nu mai poate...
El ar trebui să achite creditul, ea n-are de unde.
Da, el ar trebui să achite creditul. Bun.
600 de reale pe lună.
Altceva?
Mulțumesc mult.
Pentru puțin.
O zi bună.
021-269-0808, stimați ascultători, nu ne mai stă astăzi la dispoziție, mai avem mai puțin de 3 minute până la finalul ediției de astăzi. Într-adevăr, iată, este o situație dificilă în care putem să intrăm, și anume să punem gaj pe un imobil, în special pentru alte persoane, și apoi să ajungem sau să se ajungă în imposibilitatea de a se plăti ratele. Stimați ascultători, haideți să mai spunem câte ceva legat de centrala riscurilor bancare și de biroul de credit în timpul rămas, foarte, foarte puține lucruri. Așa cum spuneam, în centrala riscurilor bancare se adună tot felul de informații, și anume de orice natură. Centrala riscurilor bancare sau CRB, după cum o vedem prescurtat atunci când mergem să semnăm un contract de credit, reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea și centralizarea informațiilor privind expunerea fiecărei persoane declarante. Concret sau pe limbaj obișnuit, în fiecarei bănci sau a instituții financiare non-bancare. Baza de date a centralei riscurilor bancare este organizată în 4 registre. Pe de o parte este registrul central al creditelor, acesta conține informații de risc bancar raportate de către persoanele declarante și este actualizat lunar. Conține registrul creditelor restante, adică informații de risc bancar referitoare la abaterile de la graficele de rambursare din cel mult ultimii 7 ani și este alimentat lunar de registrul central al creditelor. Apoi există registrul grupurilor de debitori. Acesta conține informații despre grupuri și persoane fizice sau juridice care reprezintă un grup de debitori și este alimentat de asemenea lunar de registrul central al creditelor, și registrul fraudelor cu carduri. Acesta conține informații despre fraudele cu carduri produse de către posesorii de carduri și, bineînțeles, este actualizat online și conține la fel informații, așa cum am spus, negative, adică registrul fraudelor cu carduri. De aceea noi figurăm în centrala riscurilor bancare, indiferent de creditul pe care îl avem. Avem un credit, figurăm în centrala riscurilor bancare. Acolo găsim informații de natură negativă, cât și informații de natură pozitivă. De aceea este posibil ca acea persoană să fi figurat sau să figureze încă în centrala riscurilor bancare, pentru că aici sunt păstrate timp de 7 ani informațiile pe care banca le raportează cu privire la noi. Stimați ascultători, mai multe informații despre centrala riscurilor bancare și despre biroul de credit într-o ediție viitoare a emisiunii Economia la zi, pentru că iată timpul de astăzi a expirat. Vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o, pentru telefoanele dumneavoastră. Acum, René Stoica din regia de emisie și Alex Clodeanu de la microfon, așa au rămas bun de la dumneavoastră. Pe curând!